Intervju Radija Študent.
Pozdravljeni v terminu Ereš intervjuja. Včeraj smo ujeli Boruta Jermana in se z njim pogovarjali o festivalu Isis. Jerman je eden od stebrov festivala in gonilna sila njegove organizacije. Poleg predstavitve programske vsebine smo se dotaknili še prihodnosti festivala, seveda pa se nismo mogli izogniti niti debati o javnih prostorih na obali in potencialu, ki ga ti prostori imajo. Prisluhnimo torej pogovoru ob kavi z Jermanom.
Pozdravljeni, z mano je Borut Jerman, ena od gonilnih sil Pine in predvsem festivala Isis, ki je začel prejšnji petek. Tako da, kako se počutiš po teh treh, štirih dnevih?
Ma, dokaj votlo, ne?
Dokaj votlo, okej. Okay. To je bilo naporno.
Ja, ja, pač kot ponavadi je bilo naporno in pač otvoritev seveda je velik, pač tak, taka točka v, v festivalu, ampak ja, ni pa, je pa v bistvu začetek, ne? Na nek način je konec tega postavljanja, razmišljanja, ampak ja, pol začne festival, tako da...
V bistvu festival je začel z svečano otvoritvijo, in še v bistvu za to, koliko je bilo javno, ne javno, za pač to tem DJ programom do poznih ur in v nedeljo je bilo še eno predavanje. Tako da morda mi narediš samo neko obnovo, kaj se je zgodilo v prvih dnevih in potem pa se lotiva programa za naprej.
Tako v bistvu nekako, kot smo se zastavili otvoritev, da pač bi otvorili v duhu pač teme in koncepta in to je, da pač postavimo nek odnos, tudi do obiskovalcev in obiskovalk, predvsem pa, da se vrnemo na neke začetke in zato tudi pač žurka za DJ, tako da smo rekli, ok, začeli smo zato, ker smo se hoteli imeti fanj in smo rekli, da imamo tudi letos probati se imeti fanj in vmes smo pa dali v bistvu še Karlovo branje, na nek način tudi Karlo sam je rekel, v bistvu to bo filter, tisti, ki bo preživel 50-minutno branje poezije, še posebej njegove zadnje knjige, ki je...
Bilo intenzivno.
Tako. Ja. Tisti pol zasluži tudi prijetno parti, ne?
Odlično. Dej, gremo zdaj pač malo v programu se pogovarjati glede na to, da to gre v torek, v eter, torej danes smo pa ponedeljek. Tako da mi lahko narediš lih neko obnovo, kaj se bo dogajalo naprej in na kaj vabite obiskovalce.
Tako, v bistvu včeraj, gledam to, da je danes torek, se je zgodil performance Millerja, Poketeja in Irvina in predstavili smo delo Bip Lip, torej ide Hirschenfelder v tej naši novi pridobitvi, v Vesoljski ladji, v tej kupoli oziroma v imersivnem, v infrastrukturi za poslušanje imersivnega zvoka. In predstavlja je voluminozno gibanje vodne zemlje. To bo stalo še cel teden, se da to slišati. Danes ob 17. je predavanje Gregorja Pirša za naslovom Air Channel in ob 21. performance od Zavoda Sploh v sklopu Zvokotoka, Tomaž Grom in Matej Stupica. V četrtek 12.10. še en performance v sklopu v kuriranju Zavoda Sploha in sicer v sklopu razsrediščenja Borka, Rob Canning, Samo Kutin in Lina Rekca.
Samo, to vse skupaj, vsak po sebi?
Vse skupaj.
Opa, okej.
Okay. 13. v petek imersivni poslušalni dan v Vesoljski ladji od 17. do 22. kuriran strani Enrique Mendose, to je v bistvu umetnik, ki se ukvarja s prostorskim zvokom in redovno selekcijo skladb, ki bodo predvajeni v prostoru za prostorski zvok, in na 21. performance psihološke operacije PsyOps v režiji Tiborja Hrsa Pandurja z Lino Rico, Mihoša Inošekuzo in Boštjanem Čadežem, ki je bil premierno predstavljen v Kino Šiški prejšnji teden. 14.10. delavnice z Riko Medozo, HATS, Hybrid Audio Diffusion System, tudi za tiste, ki jih zanima prostorski zvok oziroma kako zvok razširja po prostoru. 16.10. predstavitev Giuseppe Gavace Medley 2 v prostoru za ambisonični oziroma prostorski zvok. 17.10. performance od Folkmarja Kljena, Sedis, Composed from the Deficits of Many. 18.10. pa predavanje Folkmarja Kljena, spet za naslovom Sedis. 20.10. performance Brks, Drobci sebstva, recikliranje diskografije z modularnimi sintom. na to improvizacija strani 08080, uh-huh. live set in potem še Alastair McNeil, tudi svobodna improvizacija in zaključimo okoli 22.10. Zakaj okoli? Ker plan je, da ta našo vesoljsko ladjo, ki je zdaj postavljena v Libertasu, prenesemo v park, uh-huh. mestni park v Kopru, torej nekje med 21. in 23. 24. glede na vremenske razmere in to bomo par dni prej
se odločili,
kdaj bo to bilo.
Aha, čekaj, nekaj, to bo v mestnem parku, torej za Popo park.
Tako, okay. V bistvu tam, ko je ta amfiteater narejen,
ja.
Na sredi amfiteater to postavili.
Okay. Okay.
In noter bojo nastopili Chris Ekman in Jana Beltran, pa naš Mauricio Valdesa na Meteriju.
Oh, wow, ok. To je zdaj, v bistvu smo dali program skozi. Če koga še zanima, pa to najde na spetni strani.
Okay. In seveda smo pozabiti na razstavo, ki je pač v samem Libertasu, v 4 prostori, uh-huh. cirkulacija 2, Saša Spačal, Janez Grošelj uh-huh. in vsi, ki so pač sodelovali, Lara, Jaranko Marconi, ne upam, da nisem koga pozabil, ampak v bistvu ja, letošnji koncept temelji na temu, da smo dejansko vsi avtori, vsi, ki smo sodelovali, da se ne dela velikih ločnic in da se ne dela rangiranja,
okay.
ker v bistvu tema osnovni delci, pač ko smo zastavili lani temo, smo v bistvu hoteli raziskovati, kaj je nek osnovni gradnik realnosti. Kaj je najmanjši delec, ki gradi materijo uh-huh. in kaj je pa v nekem paraleli družbe, kaj je nek osnovni delec družbe. In v bistvu hitro smo prišli do to, da je Karlo začel študirati kvantno mehaniko uh-huh. in te osnovne delce. In v bistvu teorij je kar nekaj, ampak v bistvu dve vodilni sta sicer različni, ampak skupni v temu, da pravijo, da osnovni delci so vidni zgolj, ko se opazovalec postavi odnos do njih. Prej se obnašajo na nek način, ko se jih opazuje, pač zamenjajo neko obnašanje. Uh-huh. In pa smo povlekli to paralelo, da v družbi je osnovni delec odnos. To smo želeli skozi ves program pokazati v bistvu odnose. Torej, tudi razstavni program razstavlja odnose, ki jih avtori in avtorice imajo do svojega dela, do svojih umetnin, s kakšnimi težavami se soočajo. Tako da je razstava postavljena tudi precej v teh odnosih med enim in drugim. Tudi v fazi postavitve so veliko se v bistvu koordinirali med njimi, popravljali, korigirali, svetovali, pomagali in je to v bistvu tako nek, smo hoteli postaviti nek flow skozi celo razstavo. Ne.
Ok, povej mi, ko se pa vi kot Izis počutite v tej filozofiji, oziroma pač na to tematiko. Kako da razumem, dosti to prišlo iz vseh teh let ustvarjanja in na nek način je to tudi nek odgovor. Na celo potovanje, ki ga ima pač Izis.
Tako.
Ki je 11. leto. Ne?
Tako, 11. leto, v bistvu, kot sem že malo prej namignil, ko sem rekel, da na začetku smo se zabavili, pač ta zabava je zgilila. Zgilila je predvsem zato, ker ja, festival je rastel in s tem tudi odgovornost in pač količina dela. Ampak obenem smo se v enem trenutku, pač jaz sem vedno, na začetku smo, večkrat sem rekel, da v bistvu mi tega ne delamo zaradi publike, čeprav mogoče spada to arogantno, ampak ni bilo to iz vidika arogancije, ampak iz vidika, mi smo res želeli pokazati nekaj, kar nam pomeni, kar je za nas zanimivo. Na začetku nismo imeli podpore iz nekih velikih javnih institucij, tudi če smo jih pač pozivali, hodili do njih, ampak pač občutek smo ga imeli, ja, ok, vi mladci se nekaj igrate, ampak bomo mi edini, ki so morda razumeli, predvsem je to Petra Božič, bila Centra za kulturo, šport in prireditve takrat, uh-huh. tako da v bistvu s kulturnim domom Izola in Odeon smo začeli delati. In smo v bistvu takrat prišli do publike, ampak ja, ste nekim feelingom, ok, to je nam cool, uh-huh. pa če bo vam cool, če ne, pač tudi v redu. Ampak več, bolj ko smo rasli, bolj smo v bistvu se ujeli v neko zanko, neke pretencioznosti, v smislu, ok, zdaj bomo mi publiki razlagali, ko ne stvari razume, mi smo tisti, ki smo poklicani za to, da kao da štekamo in smo mi preko umetnosti pokazali. In potem smo se šeli pogovarjati, da to v bistvu to ne prinaša nič, predvsem pa nas, dela votle.
Kdaj se zgodi ta sama refleksija na to, ali pa samo kritika?
Skozi zadnjo leto, že zadnje par edicij smo videli, da v bistvu, ko smo spremljali odzive, smo pač dobili odzive strani publike, smo dobili odzive strani institucij, vedno bolj priznani smo bili, ampak mi smo se počutili votle. Mi nismo zares uživali v tem, kar delamo in smo rekli, ok, dremo premisliti, kaj stoji za tem. In ja, in smo mogoče na nek način razumeli, da ravno ta pretencioznost, ravno to, ok, mi bomo zdaj nekomu nekaj pokazali, je vodila v to. In potem smo rekli, ok, dajmo letos se vrniti v to, da dajmo pokazati to, kar je nas, za nas zanimivo in kar nas drive vleče naprej. In pač spostaviti odnos, bodi si z artisti, z vsemi, ki ustvarjajo ustvarjajo festival in tudi s publiko. Zato sem pač na otvoritvi rekel, da to nismo mi in vi, ampak to je od nas za nas. Ker tudi publika, ne glede to, da lahko jaz rečem, mi tega ne delamo za vas, je pa izredno pomemben element, ker osmišlja to, kar delamo. In v bistvu, če nekdo začne razmišljati, nekaj reflektirati, si želimo, da v bistvu z nami vstopi v odnos in se v temu pogovarjamo. Pač mi nismo nosilci znanja, mi ne predavamo, mi ne dajemo znanja, ampak na nek način imamo nek lastni premislek, ki apsolutno ni absoluten, ampak se oplemeniti za interakcijo, za odnosom. To je do publike, ki spremlja te program in seveda razstavo. In to smo si želeli pokazati. In...
Ja, na nek način pač je, ne bom rekel, da je drzna poteza, ampak se mi zdi pač zelo organska z vaše strani, ker na koncu pač že samo ti kot posameznik si vpet v ta prostor. Pač vemo, kakšna je kulturna ponudba pač pri nas in dela to nekaj zelo progresivnega. Kljub temu, da Izis ima 11 let za sabo, lahko še zmeraj opaziš, da imaš zelo specifično publiko. Ono, kar jaz verjamem, da to je pač maraton, to je tek na dolge probe, da mi kultiviramo te ljudi. Istočasno, to je vaša ta samorefleksija, samokritika, ne? Da vi to delate za vas, predvsem, da najdete spet to veselje, se mi zdi, da izraža lih to, kako bi temu rekli, voljo, in, ti ni voljo, pač neka nuja, življenjska nuja, da si kreativen, na tak način, kot hočeš biti kreativen, ker če bi vi šli v smeru, da bi delali, da imate čim več publike, oziroma da bi pač se prilagali na, ne vem, razne razpise, mislim, verjamem, da je tudi to, no? Ampak pač, da imate to smernico, ki lahko tudi nekdo reče pač egocentrično, na koncu pač ne, se delate to za vaše veselje, ne? Ampak pač rezultat je to, da zdaj imamo čez cel oktober program, ki se zgodi enkrat na leto pač v celi regiji. In pač to morda zdaj pač zveni na nek način kot neka pohvala in spodbuda za naprej. Bi pa nadaljeval z enim vprašanjem, ki si ga tudi izpostavil na otvoritvi. Tvoj govor je ono, kar me pač navdušilo na nek način, je pa to, da ste razmišljali, da glede na to, žal, Marko Vivo, da nas je zapustil, se mu ni dalo biti z nami.
Ne, da se mu ni dalo, ampak pač on z govorom, pač on govori preko postavitve prostora.
Tako je, ves je, ja. Ampak kot sem razumel, da to zna biti njegovo zadnje leto kuratorstva, ono, ki je bilo pač meni zanimivo, je to, da pač vi naredite platformo in date opcijo morda nekomu novemu, da to prevzame, ali pa kolektivu, ne. To se mi zdi ful zdravo, za neko dinamiko enega takšnega festivala, ki ti pravim, gre že čez eno dekado, ne? Tako da pač me zanima, kako pač prišlo do tega.
V bistvu pač z Markom smo se pogovarjali in tudi v bistvu ta neka ujetost v to, ker te v bistvu določena okolja, pa mogoče celo najmanj razpisi, ampak recimo že neka medijski odzivi, pa publika, vedno nekako te postavijo v pozicijo, ko pričakujejo, kaj pa je letos novega, kaj pa je letos drugačnega, in pač v enem trenutku se iztrošiš. Pač, mislim, in ali greš v to, da neko reprodukcijo delaš, in pač menjuješ neke elemente, ali pač rečeš, ok, jaz sem povedal, kar sem jaz upovedal, damo prostor nekomu drugemu. In ja, Marko je pač izrazil željo, da bi to zadnjič bil udeležen kot glavni kurator, kar ne pomeni, da se odmika,
seveda.
Ampak to smo se že nekaj časa pogovarjali in v bistvu ravno tudi ta občutek se ga prej omenil, ko smo pač mi začeli razmišljati o festivalu, oziroma razlogi, zakaj smo začeli razmišljati o festivalu, v temu, da kot neki mladi producenti, avtori, ustvarjalci, nismo imeli platforme in pa možnost pokazati to, kar delamo, je bil velik razlog, zakaj smo se lotili tega. In verjamemo in vidimo, da je v okolju veliko nekih mlajših ljudi ali pa ljudi, ki že nekaj počnejo, ampak nimajo mogoče take platforme za to pokazati. In smo rekli, idemo pač probati ustvariti prostor oziroma neko podlago, nek temelj in ga dati na razpolago takim osebiram. Zdaj še razmišljamo, kako to narediti, ampak načeloma ja, želja je, da se to prepusti v bistvu nekim eksperimentalnim prijemu nekih mladih kuratorjev, ki bi gostovali na Izisu, hkrati, da se odpre možnost, ne vem, platforme za študente umetnosti, ki so zdaj v sklopu Univerze na Primorskem, raznih sodelovanj, ki jih imamo v sklopu Heke in Pine. Tako da v bistvu se pač festival postavi modularno, ampak predvsem s tem, da je na razpolago nekomu, ki razmišlja drugače oziroma se sooča s temi vprašanji, predvsem pa lahko prinese nekaj naprednega. Ker če gremo v to, da bomo vabili obstoječe kuratorje, bojo pa spet reproducirali to, kar se že dela in tudi ne bi nobenega rad silo v delo, da dela nekaj, kar ni njemu lastno. In mislim, da pač ja, rabimo nekoga, ki razmišlja drugače, ki razmišlja sveže in ena zadnja, ki tudi preko tega procesa raste, ker se bo pač soočal z nekimi izzivi, ki pač obstajajo in jih verjetno mogoče z vidika faksa ali pa neke manjše prakse, jih niti ne opaziš. Ko prijemš tako prostor, ko vidiš, kako se v bistvu dobijensko prije kleš med tem, kaj je neka misel, neka teorija in potem, ko prije ta praksa, ta materialnost postavitve, v bistvu to je izredno dragoceno.
Morda zdaj pa zgodi, da vprašam, če je že zbrana tema za naslednje leto.
V bistvu ne, ampak pogovarjali smo se recimo o napaki. Taka, to je se nam zdi taka izredno zanimiva tema, tako da mogoče to je bilo tako kot neki insight, ni pa še blindirano.
Ni, ok, čisto okay, lahko je čisto nekaj tretjega. Ok, zdaj malo pač skrenu iz pač tega flowa debate, ki sem imela in še nastaje meni pač zanimiva v odnosu Izisa in Libertasa. Se mi zdi pač, da Izis pač odiga ključno vlogo v začetku pač tega prostora, ki na nek način jaz ga še zmeju smatram kot neko samo niklo prizorišče. Ne? Me zanima pač tudi letos, kako ste se lotili prostora. Spet ste povečali uporabnost. Torej vsako leto, ko je Izis v Libertas, oziroma ko je Izis v Kopru, pač vam uspe prije do... ne moram, da vam uspe prije do, ampak pač zasedete tako tak desant na te javne prostore, pa me zanima ta odnos do tega, kako gre to. Verjamem, da je to nuja, ne? Ampak ja, no.
V bistvu tudi, ko smo začeli planirati to četrto edicijo v Libertasu, v bistvu smo jo planirali tudi na nek način za poklonom sami stavbi, samim prostoru. Pač prostor je ja, odkar smo začeli s Fakof Illusion, v bistvu smo izredno veseli, da je v bistvu to raslo, da je v bistvu ta samoniklost se pokazala in da danes pač potekajo eventi, ki dejansko nimajo veze z nami in meni je to super in da v bistvu so tudi drugi producenti in organizatori vzeli prostor za svojega in prostor je izredno dovzeten in pač naš odnos do prostora izhaja iz tega, da pač javni prostor mora biti namenjen za javne osebine in v bistvu biti omejen za tistimi omejitvami, ki so smiselne. In pač seveda spoštujemo kulturno dedično vse, ampak pač če neka stena omejuje neko osebino, je ful super, da imaš prostor, kamer lahko to prepreko odstraniš. In s tem pridobiš še eno novo lokacijo, ki omogoča nek nov domet osebin. Lani smo to skušali z Bastionom, ki se ni tako prijel v tem smislu, ker je pač Libertas super lokacija.
Ja, dobro, lahko vedel se komentar na to, ampak okej. Okay. Ja, mislim, no, pač nisi prijel. Če bi bil na razpolago, bi se prijel.
Verjetno res, ampak kar po moje se mi zdi, da bo se izkazalo, ko bo Libertas dejansko šel v prenovo, ker program se povečuje, želje in potrebe so večje.
In tudi teža, bolj tako, da rabimo tako, prostor, se z vsakim dogodkom je večje.
Tako da v bistvu dejansko tudi publika, odziv publike dokazuje, da so potrebe po takih vsebinah.
Tudi do umetnikov, ki ustvarjajo tam noter. Tako. Ne, pač.
Tako da, ko bo Libertas šel prenovo, bo treba razmišljati alternativi. Ne moremo pač kar pristati na to, da bo kar nehalo.
Seveda,
pač. Smo že v Kopru večkrat bili soočeni
s točno tem. Točno to. Meni se zdi, pač to je ena stvar, ki sem jaz pač dojel, lihtko, da se naveže na to, kar ti razlagaš, ne, je bil pač zame pač ta izkušnja z Inde, ne, ker naprimer pač jaz dokaj pač se ni Inde zgodil in poniknu jaz, te vrzeli v našem kulturnem tkivu je nisem videl, ne, pol pa ko sem videl, koliko ljudi je aktivnih, pol je tam, ne? In isto se pač lahko zgodi z Libertasom, ne? To je pač mi, ko enkrat zgubimo pač ta prostor, to je pač zgubimo pač neko platformo, ne? In ker enkrat spet te ljudje so nikjer, ne? In to pač ok, to je taka stvar, ki vedno je pač je vedno globje debate in predvsem pač nekega tudi pač odnosa z občino in pač sveda pač prostorom, kot javnim prostorom, ne pač pri nas, ampak ja, no, pač to bomo videli, no, zdaj zaenkrat ne smemo pač spati na temo, no, prej se bo tako, to zgodilo.
Tako, in pač je dobro tudi razmišljati, kaj se bo zgodilo, ko se bo zgodilo, ne?
Tako.
Ker vse kaže na to, da se bo zgodilo in tudi v bistvu treba razmišljati o neki planu, ne samo kot začasno rešitev, ampak tudi kaj bo potem, ko bo Libertas obnovljen. Če bo to še vedno dovzetno za tako vrst vsebin, za tako odnos, za v bistvu, ker konc koncev, kar tudi mi želimo pokazati s tem, da vsako leto prebijemo novo steno, da sam prostor brez občutka, ki ga ustvarjajo ljudje, brez odnosa ljudi do tega prostora, sam prostor je relevanten. Je relevanten do točke, ko je dovzeten, da gosti tak odnos. Pač tak odnos je težko gostiti v prostoru, ko ne smeš nič takniti, ko ne smeš nič premakniti, ko moraš, ne vem, v določeni uri vse zapustiti, ko je ful luči. Sej, verjetno to izpada izredno banalno za določene kategorije ljudi. Uh-huh. Ampak je pa dejstvo. Vsi mi, ki delamo te stvari, vemo, da je to izredno pomembno. Tako da tudi ni dovolj reči, vse prostor bo. Je tudi kašljamo prostor in kašli bodo pogoji za delo prostoru. To gre z eno z drugo. Brez vsebin, brez odnosa ni nič, ampak tudi vsak prostor ni primeren za to.
Absolutno. Zato se kaj pikantna stvar odprva, ampak glede na to, da zdaj smo že šli čez 20 minut, imaš še kakšne zaključne misli, ker se tiče tega, pač bi še kaj izpostavil, ali kjerkoli, ali enostavno povabimo vse, da pridejo.
Povabimo vse, da pridejo, povabimo v bistvu pač tudi. Mislim, da bom mogel priti trenutek in tudi to so potekle debate otvoritelj večeru tudi z drugimi organizatorji, da se morda malo bolj povežemo in tudi začnemo skupaj razmišljati, kako naprej, ne? Uh-huh. Ko Libertas bo v prenovi in ko Libertas bo prenovljen.
Super, napovedal si eno dobro temo za kakšno okroglo mizo.
Tako je.
Bojrat, hvala ti.
Hvala tebi.
Ereš intervju je pripravil Luka Bevk.
Intervju Radija Študent.
Radio Študent.